Falta unha semana para o inicio do curso escolar en Galicia. Os rapaces ultiman os días de vacacións, os últimos días libres antes do inicio do novo curso, pero nos centros educativos hai moito traballo que facer antes dese día de apertura das aulas. Imos ir ata o centro Divino Maestro en Santiago de Compostela. Elena Millán Penide, a directora. Elena, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como é a última semana antes do inicio do curso? En que estades liados nun centro como o voso?
Sí, mira, conto, hoxe mesmo día 1 empezaron os mestres e, bueno, pues temos moitas cousas que facer. Ademais, o curso comeza o día 8, empeza ben pronto e entonces, bueno, pues temos moito que traballar, pues facemos toda a distribución de horarios, que é moi complicado, cadrar horarios, cos especialistas e os titores, todas as gardas tamén que temos que facer cando falta algún mestre, os tempos que quere estar na biblioteca, todas as titorías, os tempos de coordinación dos equipos, e hai moitísimo traballo. Ademais de todo iso, que tamén xenera, bueno, pues moita documentación ou moito papeleo, tamén temos que facer as nosas programacións xerais, que tamén as temos que enviar á Inspección Educativa, ¿no? E este ano tamén está marcado por algo diferente, que é o tema da nova lei. Nos cursos impares, pois, bueno, temos que cambiar as nosas formacións didácticas, estamos á espera da concreción curricular da autonomía, pero, bueno, hai cousas que xa podemos ir levando adiante e que xa se poden ir facendo, e, bueno, cambia tamén a concreción curricular, iso tamén xenera, bueno, pois que os mestres tamén se preparen de outra maneira, porque hai un cambio metodolóxico tamén grande. E, bueno, pues tamén os mestres se teñen que preparar buscando materiais diferentes para motivar, sobre todo, os alumnos, que é moi importante, non? E, bueno, nos no noso centro tamén aproveitamos moito o tema do talento que ten cada mestre, non? Cada profesor, que mellor tires mellor unha cousa que noutra. Entón, bueno, pues tipo descoordinar isto, tipo deslevar iso outro, porque penso tamén que, como directora, que, bueno, pues que os profesores teñen tamén que estar motivados no seu traballo, non? Porque claro, a pandemia tamén fixo que estivese toda a parte emocional tamén se notou tanto nos alumnos como no, na comunidade educativa, tamén nas familias e todos, non? Intentar neste ano, xa que non está tanto COVID, ainda que está tamén, pero de outra maneira, non? Intentar potenciar isto de maneira motivadora, non? A ver como nos vai. Pero, bueno, moitas cousas, moito traballo, moitas cousiñas que facer, sí.
Traballo de organización, antes de inicio
sí, sí, de organización,
curso.
Sí, sí. Uh-huh. Despois, cada mestre na súa aula, pois imagínate, tens que decorar a aula, tens que facer todos os teus, sí, moitas cousas. As familias achéganse ao centro, quen é o tutor, quen vai estar, quen... E entonces, bueno, que eso facemos coas familias de nova incorporación tamén, ¿eh?
Sí, por eso quería che preguntar eu, que, claro, os máis nerviosos serán os que levan por primeiro ano pues, o seu fillo ou filla o cole. Como tratades eses casos? Porque seguramente pues, hai medo, hai nervios de como
sí,
se vai adaptar
sí.
ese cativo ao colexio.
Sí, mira, a ver, os alumnos que entran en 3 anos, claro, todo que a matriculación e demais faz en xuño. E entonces aí xa tes un primeiro contacto. Bueno, xa antes de todo iso, nos cando empezamos coas portas abertas, co proceso de bueno, cando queren matricular os seus fillos e demais, pois xa veñen a conhecer o cole, bueno, preguntan un poquinho como cole o noso proxecto educativo e demais. E entón, nos, por exemplo, o noso cole nos reunimos xa no mes de xuño con eles, xa para que estiveran tranquilos e non ter a reunión agora en setembro, non? Aínda así, agora, cando xa se saben os titores, o que facemos é, os titores lle chaman por teléfono a esas familias antes do día 8, para que o rapaz se achegue ao cole, para que o coñeza, para que coñeza o titor, e iso tamén lle dá un poquinho de tranquilidade, non? E todas esas consultas que teñen, que son moitas, non? Porque eu sempre lle digo aos pais que teñen que confiar no cole, no que deixan os seus fillos, porque se non teñen confianza en nós, xa perdemos todo, non? Nese sentido.
Uh-huh.
E entonces pois, sí. E despois, bueno, despois está o equipo de orientación, porque tamén hai alumnado de necesidades educativas, que aí ten que estar o equipo de orientación tamén moi moi pendiente. Entón, bueno, pois, hai moita coordinación entre os titores e o equipo de orientación nese aspecto.
Uh-huh. E quería che preguntar tamén, Elena, por último, Divino Maestro, no Santiago, sodes un colexio de escolas católicas,
sí.
Concertado. En que se diferencia un colexio concertado, no que se refire, pois, a educación que reciben os cativos, dun, por exemplo, público?
Sí, sí. A ver, bueno, eu sempre digo que a escola católica ofrece unha visión da vida distinta. É dicir, o colexio católico atrévese a ofrecer aspectos de realidade vistos desde a fé, realmente, non? Desde a parte católica, por decirlo así. e entonces nos, non sei, unha persoa que ten fe moitas cousas, en este caso, pois, que ten fe bueno, pois, en un Deus creador, pois dáse conta de que atrever a ofrecer unha visión distinta da vida, non? Ese levantarte pola mañá, atopar os alumnos, estar con eles, ofrecendo o que ti eres, escoitando o que lles fai falta, atendendo as familias dunha forma moito máis cercana, moito máis bueno, como algo que nos diferencia esa sencillez, esa cercanía, non? Que o que nos diferencia tamén como escola católica, non? En ese sentido, unha parte máis salada curricular, quero decir.
Claro.
Non achegarse doutra forma, dar un sentido a túa vida, non? E sobre todo que os rapaces se pregunten que a nosa vida ten un sentido, cada un que o busque donde queira, non? Pero bueno, eso, a vida ten un sentido e cada un, bueno, pues busca a súa sentido de vida, pero camiñar na vida tendo un sentido e unha perspectiva final é diferente, non? Eso axuda tamén a cada día pues, esforzar, ter outra visión, non? Nese sentido.
Claro. Elena Millán Penide, directora do Colexio Divino Maestro de Santiago, que vaya ben este inicio do curso 2022-23. Gracias.
Moi ben, gracias a ti. Ben, un saúdo. Hasta logo.